რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს 50 ოლქში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგები 58 ოლქში გამოიმარჯვეს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა. ამ 58 ოლქიდან 46-ში ქართული ოცნების კონკურენტები იყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორ ოლქში თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატები. 30 ოქტომბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგები თვე 50-დან 2 ოლქში გამოიმარჯვეს მრეწველების კანდიდატებმა. სიმონ ნოზაძემ და დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა. წინასწარი მონაცემებით სიმონ ნოზაძემ ხაშურში დაამარცხა ქართული ოცნების კანდიდატი ვალერი გელაშვილი, ხოლო სალომე ზურაბიშვილმა თაცმინდის ოლქში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკოლოზ როროა. 8 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგად ქართულმა ოცნებამ პროპორციული სისტემით მოიპოვა 44 მანდატი და მაჟორიტარული სისტემით 23. თუ 30 ოქტომბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგები არ შეიცვლება და პარტია კიდევ 48 მანდატს მიიღებს, ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ექნება 115 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 150 წევრი ამ პარლამენტში პროპორციული სისტემით 27 მანდატი მიიღო ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და 6 მანდატი პატრიოტ ალიანსმა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ არჩევნებმა მშვიდ გარემოში ჩაიარა და ამ მომრჩევლებს მიეცა თავისი ნების გამოხატვის შესაძლებლობა.
დაფიქსირდა ცალკეული შემთხვევები, თუმცა მთლიანობაში პროცესი განხორციელდა გამჭვირვალედ და ამომრჩევლებმა თავისუფალ გარემოში შეფერხების გარეშე შეძლეს კენჭისყრაში მონაწილეობა. მადლობას ვუხდი თითოეულ ამომრჩეველს, ვინაიდან მათ გამოიჩინეს მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და მივიდნენ არჩევნების მეორე ტურზე. მადლობას ვუხდი საარჩევნო ადმინისტრაციის თითოეულ წარმომადგენელს გაწეული საქმიანობისთვის. მინდა მადლობა გადაუხადო საარჩევნო პროცესში ჩართულ მხარეებს, მედიას, საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, ვინაიდან მათ ჩვენთან ერთად ხელი შეუწყეს საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვას.
ცესკოს თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას ინფორმაციით 28 ოქტომბერს მთელი დღის განმავლობაში არ მომხდარა არცერთი ისეთი ფაქტი, რომელსაც არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენა შეუძლია. ჟვანიას ცნობითვე საოლქო საარჩევნო კომისიებში ამ დროის მონაცემებით 195 საჩივარია რეგისტრირებული და, როგორც ცესკოს თავმჯდომარემ განაცხადა, მათი უმეტესობა ტექნიკურ პროცედურულ საკითხებს შეეხება. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით რეგიონის 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა დაამარცხეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. მათ ასარჩევად მეორე ტური 30 ოქტომბერს გამართა. 8 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგად აჭარის უმაღლესი საბჭოს 21 მანდატიდან პროპორციული სისტემით 8 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ, 5 მანდატი ნაციონალურმა მოძრაობამ და თითო-თითო მანდატი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ და პატრიოტ ალიანსმა. მეორე ტურის წინასწარი შედეგების თანახმად მაჟორიტარულ ოლქებში მიღებული 6 მანდატი ქართულ ოცნებას აძლევს საშუალებას უმრავლესობა მოიპოვოს აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც. 30 ოქტომბერს ჩატარდა ახალციხის მერის და ზუგდიდის, ხარაგაულის და ბოლნისის გამგებლების რიგარეში არჩევნების მეორე ტურიც. წინასწარი შედეგებით ყველა ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა დაამარცხეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პარლამენტის წევრებად არჩევა მიულოცა ქართული ოცნების, ნაციონალური მოძრაობის და პატრიოტ ალიანსის კანდიდატებს და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. საქართველოში 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნების შედგა და პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ქართულ საზოგადოებას, რომლის აქტიურობის შედეგად გადაიდგა ქართული დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, განაცხადა დღეს გიორგი მარგველაშვილმა. მან მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო მისიებს და მედიას. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ მრავალპარტიული პარლამენტი არ შედგა, რაც გარკვეულ წილად იყო საზოგადოების დაკვეთა. თუმცა მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ პოლიტიკური მოღვაწეობა არჩევნებით კი არ მთავრდება, არამედ იწყება. შესაბამისად, აქტიურად მოგიწოდებთ ყველას იყოთ ჩართულები დისკუსიებში ხელისუფლების კონტროლსა და აქტიურ პოლიტიკურ დიალოგში, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან ქვეყანას კიდევ ერთხელ მიულოცა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წარმატება. დარღვევების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას განაგრძობენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. ამ ყველაფერს დღის განმავლობაში უფრო დეტალურად დაუბრუნდებით.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი სტუმრები ქალთა საინფორმაციო ჯგუფის წევრი მაია ჩიტაია და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის პროგრამის მენეჯერი თეონა ყუფუნია. უცნობ, მაგრამ გამორჩეულ ქალებს გაგვაცნობენ და ისაუბრებენ იმის შესახებ, რას მოიტანს და რატომ გადაწყდა პროექტ უცნობი ქალის განხორციელება. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში 13-დან 14 საათამდე რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი მოგვიანებით განთავსდება ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება წერტილი G. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა დღესვე 18 საათზე შეიძლება ასევე ტელეკომპანია არტარეას მაყურებელს. გადაცემას რადიო თავისუფლების სტუდიიდან დღეს ვუძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. ოპს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრი მაია ჩიტაია და NDI-ის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის პროგრამის მენეჯერი თეონა ყუფუნია. ჩვენი საუბრის თემა ამჯერადაც ქალები და მათი პრობლემებია, მაგრამ არა მარტო ზოგადად, უკვე კონკრეტულადაც ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა ისტორიებზე, რომელთა ატვირთვასაც თვარცდები უკვე დღეიდან აპირებენ ორგანიზატორები უკვე ინტერნეტის საშუალებით. უფრო დეტალურად რასაკვირველია ჩვენი სტუმრებისგან გავიგებთ სულ რამდენიმე წამში და მე დიდი სიამოვნებით მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ შეძელით და მობძანდით დღეს ჩვენთან. მაია, თუ შეიძლება დავიწყოთ ჩვენ პროექტის თაობაზე, ჩვენმა მსმენელმა ნაწილობრივ იცის, მაგრამ მაინც შევახსენოთ თუ შეიძლება რაზე ალაპარაკი და შემდეგ უკვე უფრო დეტალურადაც შეგვიძლია პრობლემებზე ვისაუბროთ.
კი ბატონო, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. ეს პროექტი, რომელსაც ქვია ქალები საქართველოდან და რომელიც იქნება ონლაინ სივრცისთვის, დაახლოებით 150-მდე ქალი ყავს შერჩეული სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებიდან, სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიებიდან, სხვადასხვა გამოცდილებიდან, რომლებიც თავისი ხმით, თავისი სახელით ყვებიან თავის უნიკალურ ისტორიებს. ეს არის ფოტოპროექტის სახით დაიწყება დღეიდან, უკვე გამოქვეყნება სოციალურ ქსელში, კერძოდ Facebook-ზე. Facebook-ზე შეგიძლიათ უკვე თქვენმა მსმენელებმა მოგზებნონ დაახლოებით 1 საათში, ეს არის ანონსი წინასწარი, ესე ვთქვათ, 1 საათში შეუძლიათ მოძებნონ გვერდი ქალები საქართველოდან, სადაც ყოველდღიურად გაიცნობენ სხვადასხვა ქალებს, რომლებიც თავის უნიკალურ გამოცდილებაზე ისაუბრებენ. ეს იქნება ფოტოისტორიების სახით და ეს იქნება პირველ პირში მოყოლილი ამბები. ანუ პრაქტიკულად ის კვლევა, რაც ჩვენ ჩავატარეთ და ის ინტერვიუები, რაც ჩვენ ჩავიწერეთ, მხოლოდ შეიძლება შეკვეცილი იყოს რაოდენობაში, თუმცა ავთენტურობა ვთქვათ ის, რომ ის სიტყვები, რომლებსაც ისინი ხმარობენ, ის ემოციები, რომლებსაც ისინი განიცდიან, ის ხედვები, რომლებსაც ისინი აქვს, მათ აქვთ, ეს არის აბსოლუტურად ხელშეუხებლად გადმოცემული. ამისი, ეს ვთქვათ, უკანა ისტორია არის ის, რომ ჩვენ აღწერაშიც გვიწერია, რომ ისტორიაში ქალები ცოცხლად იმარხებოდნენ. ეს სიტყვები ცნობილ ფემინისტ ფსიქოლოგს ლუსი რიგერეის ეკუთვნის, რომელიც აკრიტიკებს იმას, რომ ქალების ისტორიას ძალიან ხშირად კაცები წერდნენ, იგივე მწერალი კაცები, იგივე ისტორიკოსი კაცები, და აი ამ დუბლირებაში ის ქალის ნამდვილი ხმა, ნამდვილი ამბავი იკარგებოდა. პრაქტიკულად განსხვავება ქალსა და კაცს შორის ის არის, რომ ქალებს განსხვავებული გამოცდილება აქვთ. ისინი განსხვავებული პოზიციიდან უყურებენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და გენდერულ ამბებში ვართ გადაცემაში და არ გვჭირდება ამის გამეორება, რომ ქალები მუდმივად განიცდიდნენ ორმაგ, სამმაგ ჩაგვრას საუკუნეების განმავლობაში, იმიტომ რომ არ ქონდათ ძალიან ბევრ სიკეთეებზე წვდომა, აბსოლუტურად არაარგუმენტირებულად ცხადია. და ამიტომ აი ეს პერსპექტივა ქალის მხრიდან დანახული არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს პროექტი სწორედ იმიტომ არის საინტერესო, რომ ქალები იწყებენ საუბარს საკუთარ ისტორიაზე, საკუთარ ამბებზე და ყველანაირი, ასე ვთქვათ, მედიატორის გარეშე. ერთადერთი მედიატორი ამ შემთხვევაში არის ტექნიკური საშუალება და ჩვენ ამ შემთხვევაში საინიციატივო ჯგუფი ტექნიკურ პერსონალად მოვიაზრებით, იმიტომ რომ გამტარები ვართ ამ ინფორმაციის, ხო რაღაცნაირად უნდა მივაწოდოთ ეს ხმა, მაგრამ იმას, რასაც წაიკითხავენ Facebook მომხმარებლები, ეს უნდა იცოდნენ, რომ ეს არის იმ ქალების უნიკალური ხმა, რომელიც დაუმახინჯებლად, რაც სამწუხაროდ აქამდე ისტორიაში ძალიან ხშირად ხდებოდა, დაუმახინჯებლად გადმოსცემენ თავიანთ ამბებს.
კეთილი, და რა შეეხება NDI-ს? NDI არის, შეიძლება ითქვას, ორგანიზატორი, შემქმნელი ამ პროექტისა, ვინაიდან დახმარების წილი, დიდი წილი მოდის სწორედ ამ ორგანიზაციაზე. რატომ დაინტერესდა, რა ინტერესია საერთაშორისო ორგანიზაციისა ამ ტიპის პროექტის განხორციელებაში?
კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. დიახ, NDI დგას ამ პროექტის მიღმა, ანუ ფინანსურად მხარს უჭერს აღნიშნულ პროექტს. NDI-ის ინტერესი, ასე ვთქვათ, ამ ქალთა საკითხებთან მიმართებაში არის ძალიან ნორმალური და ძალიან ბუნებრივი, იმიტომ რომ NDI არის ორგანიზაცია, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობის საკითხებზე, არა მარტო საქართველოში, არამედ გლობალურად, და ჩვენთვის, ანუ ამ ორგანიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალების ხმა იყოს სათანადოდ, ასე ვთქვათ, გაჟღერებული სოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც. შესაბამისად, ეს პროექტი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენთვისაც პირველადი გამოცდილი, ასე ვთქვათ, პირველად ხდება NDI საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ჩვენ უფრო კონკრეტულად პოლიტიკურ პარტიებთან ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერების კუთხით არ კი არ ვმუშაობთ მხოლოდ, არამედ უფრო შორიდან შევხედეთ ამ საკითხს, გავცდით, ასე ვთქვათ, ჩვენს ცნობილ ჯგუფებს, ვისთანაც მუშაობთ და იმ ადამიანებს, ვისთანაც მუშაობთ, და უკვე აი მაიკოს და რამდენიმე ადამიანის დახმარებით უკვე პირდაპირ ვისმენთ განსხვავებული ჯგუფების ხმას. ამ შემთხვევაში იმ ქალების, რომლებიც თქვათ არასოდეს პროგრამულად ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, არ იყვნენ, ჩვენი პროგრამის ნაწილი არ იყვნენ. ეხლა ეს რატომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? ქალთა საკითხები არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ან ასე ვთქვათ, რომელიმე კონკრეტული ვთქვათ საკითხი, რომელიც შეიძლება ქალებს ადარდებდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვესმის ძალიან განსხვავებული ბევრი ჯგუფის და ადამიანის ხმა. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ქალებს. ეს ქალები ხო არ არის, არა, განსხვავებული ჯგუფია ქალები, ან განსხვავებული ადამიანებისგან შედგება ქალები, ასე ვთქვათ. და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი და არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის წარმოადგენს ერთგვარ პლატფორმას ისევ და ისევ იმისთვის, რომ ამ ადამიანების ხმა მივიტანოთ შესაბამის ადამიანებამდე. ეს ადამიანები კი ამ შემთხვევაში არიან ვინ? არიან გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანები, ანუ ეს არიან, თქვათ, პარლამენტის წევრები, ეს არიან ისინი, ვინც ქმნიან რაღაც პოლიტიკას, ქმნიან კანონებს იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს ყველა მოქალაქის ცხოვრება ამ ქვეყანაში, ხომ? ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ აი ამ ქალების ხმა რაღაცნაირად, რაღაც ფორმით და გზით მიგვეტანა გადაწყვეტილების მიმღებ ადამიანებამდე. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის აი ეს წარმოადგენს ადვოკატირების ერთ-ერთ პლატფორმას, რომლითაც ვცდილობთ, რომ სწორედ გადაწყვეტილების მიმღებ ადამიანებამდე მივიდეს ეს საჭიროებები, რაც შეიძლება გააჩნდეთ აი ამ განსხვავებულ ჯგუფებს. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ჯგუფები კიდე უფრო, ანუ ის გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანები დაინახავენ, რამდენად მრავალფეროვანია რეალურად ქალთა ჯგუფები, რომელთანაც, ანუ ქალები, რომელთანაც ჩვენ
ქალები თავიანთი პრობლემებით. მაგრამ თქვენც მიიჩნევთ, რომ არ იცნობენ გადაწყვეტილების მიმღებები ასეთ ისტორიებს, ასეთ ქალებს?
ასე ცალსახად, ესე რომ შევაჯამოთ, ძალიან რთული არის გამოკვეთო, რომ იცნობენ თუ არა ამ პრობლემებს, იმიტომ რომ როგორც თეონამ სწორედ აღნიშნა, თვითონ აი ჩვენი სამიზნე აუდიტორია არის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მქონე ასაკის და გამოცდილების, შესაბამისად ასევე ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები. მაგრამ თუნდაც აი ვთქვათ, ავიღოთ ერთი სოციალური ჯგუფი მრავალ შვილიანი მარტოხელა ქალები, ხომ? ამ ქალებსაც კი, ამ ჯგუფს, კონკრეტულ ჯგუფსაც კი ვერ მიუდგებით ერთნაირად, იმიტომ რომ ურბანულ სივრცეებში ამ ქალებს სხვა პრობლემა აქვს. კიდევ უფრო მძიმე სიტუაციები არის რეგიონებში, კიდევ უფრო მძიმე სიტუაცია არის მთიან რეგიონში. და ჩვენი პროექტის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ აი ამ კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფებში კიდევ ქვეჯგუფები გამოუკვეთოთ, რომლიდანაც მასული პრობლემები იქნება, ესე ვთქვათ, ხილული, რომელიც აქამდე უხილავი იყო და არავის არ ეგონა, რომ ეს პრობლემა შესაძლოა ადარდებდეს ქალებს. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც მომხმარებელი, Facebook-ის მომხმარებელი, და მე იმაშიც ვარ დარწმუნებული, რომ ძალიან მალე გახდება ეს პლატფორმა პოპულარული, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი ისტორიები გვაქვს გამზადებული, ძალიან ემოციური, ძალიან საინტერესოც, ძალიან გულდასაწყვეტი, ძალიან მხიარული, მრავალგვარი ისტორია გვაქვს, ძალიან მალე გავრცელდება. და ეს მკითხველი, როდესაც აი ამას წაიკითხავს, ის აუცილებლად მიხვდება, რომ აი ამ პრობლემაზე როგორ არ მიფიქრია, იმიტომ რომ ეს პრობლემაც არ არის ესე ვთქვათ რაღაც ციდან ჩამოვარდნილი, ეს ყველას ქონია, ყველას გვიფიქრია, უბრალოდ სადღაც მეხსიერებაში პასივში არის შემონახული და აი ამის გამოტანას, ამის გაჟღერებას ვაპირებთ აი ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში.
და დღეს რამდენი ისტორია განთავსდება? დასრულებულია თუ არა 150-ვე ისტორიაზე მუშაობა ჯერ ერთი და მეორე დღეს კითხულს რამდენის ნახვა შეეძლება?
60% უკვე პრაქტიკულად დასრულებული არის. ჩვენ უკვე რამდენიმე თვე არის დავიწყეთ როგორც სამაგიდო კვლევის გაკეთება, სამაგიდო კვლევას ვეძახით იმას, რომ დავიწყეთ გამოძიება, გამოკვლევა, რა ტიპის ქალები არსებობენ, რამდენი რა ტიპის პრობლემები შეიძლება ქონდეთ, გავაკეთეთ პატარა ჰიპოთეზა და მე უკვე წავედით ღრმა ინტერვიუების ჩასატარებლად. ეს იყო ეს თავდაპირველი ტექნიკური საკითხი და აი ამ ინტერვიუების დროს სხვათაშორის ძალიან ბევრი ისეთი თემები გამოიკვეთა, რასაც ჩვენც არ გვიფიქრია. ჩვენ კი გვქონდა ჩამოწერილი სპეციფიური თემები, მაგალითად ოჯახური ძალადობა, ასევე ქალების უფლებების დაცვა, ქალების დისკრიმინაცია შრომით საქმიანობაში, ასევე მიგრაციის პრობლემა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების პრობლემები, მაგრამ რეალურად კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო თემები გამოიკვეთა, რომელიც ესე ვთქვათ, აი ამ თოვლის ზვინის ეფექტით სხვადასხვა ქალებზე გაგვიყვანა და შესაბამისად ძალიან მრავალფეროვანი გახდა ჩვენი სპექტრი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა 150 ქალის ისტორია ვაჩვენოთ, რომელიც მეტნაკლებად გავს ერთმანეთს. ამითი არის ეს პროექტი საინტერესო, რომ სულ სხვადასხვა რა კურსით ვაჩვენებთ, რა პრობლემები, რა ცხოვრება აქვთ ქალებს. ძალიან საინტერესო ჯგუფები გამოიკვეთა, მაგალითად თინეიჯერი გოგონების, რომელზეც არავის არ უფიქრია, რომ შესაძლო არის თინეიჯერ გოგონებს ქონდეთ რაიმე პრობლემა, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ამ ბავშვებს ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს, რომელიც ასევე ძალიან მისახედია. ეს იქნება განათლების კუთხით, ეს იქნება ჯანდაცვის კუთხით, ეს იქნება სპორტისა თუ ახალგაზრდობის სამინისტროს ჩართულობით, მაგრამ ეს გოგონები საუბრობენ იმაზე, რაზეც დარწმუნებული ვარ მე აი ამ სამინისტროებს, რომელიც ჩამოვთვალე არ ზოს ფიქრიათ, რომ შესაძლოა ამ პრობლემას ასეთი კუთხით შეხედონ, იმიტომ რომ ძირითადად ახალგაზრდებს აერთიანებენ რაღაცა ერთ ჰომოგენურ ჯგუფში და თინეიჯერი გოგონები კიდევ უფრო, იმიტომ რომ ისინი გოგონები არიან და ბიოლოგიური სქესი აქვთ, იმიტომ რომ ეხლა იწყება მათი ესე ვთქვათ გენდერული როლების ფორმირება და შეიძლება ძალიან საინტერესო ადამიანები უბრალოდ ისევე ჩაიკარგნონ ამ აი ესე ვთქვათ ისტორიაში, როგორც ეს ხდებოდა ადრე.
თეონა, რამდენ ხანს გასტანს ეს პროექტი? ეს ჩვენ თქვით, რომ რაღაც შეზღუდული ალბათ ვადაში დროში, ხომ? და ეს ეტა რაღაც ეტაპი უნდა დასრულდეს ამ ქალთა ისტორიების მოძიებით.
დიახ, ჩვენ გეგმავთ, რომ პროექტი დასრულ, პროექტი მართლაც რამდენიმე თვიანი იყო, 4 თუ 6 თვიანი რაღაცა ესე დაახლოებით, მაგრამ ეს პროექტი ბოლოს და ბოლოს დასრულდება, საერთოდ იქნება რაღაც შევეცდებით, რომ რაღაც საინტერესო დასასრული გავუკეთოთ ამ პროექტს, ანუ რაღაცნაირად მოვაწყოთ გამოფენა მე ამ ფოტოების, რომელსაც დავბეჭდავთ, რომელიც ანუ ინტერნეტ სივრცეში კი იქნება.
ანუ ფოტოები ისტორიებისგან დამოუკიდებლათაც გამოიკიდება, ამას გულისხმობ.
ისტორიებთან ერთად გვინდა. და ნუ მე ვაპირებთ, რომ თუ ეს გამოგვივიდა ყველაფერი, გავაკეთოთ ერთგვარი წიგნიც ამ ქალების ისტორიის. ანუ სადღაც იანვრის ბოლოს დასრულდება პროექტი, მაგრამ მე ჩემი აზრით ეს პროექტი არ დასრულდება, იმიტომ რომ ეს ქალები არსებობენ, არსებობს მათი პრობლემები, არსებობს ასევე ანუ ეს პრობლემები მეტ ადამიანამდე მივა ინტერნეტის ასე ვთქვათ გამოყენებით. მე ვფიქრობ, რომ ამ სამ თემაზე ბევრჯერ მოხდება კიდევ საუბარი და ნუ რა თქმა უნდა ეს ბარიერები, ანუ ის პრობლემები, რასაც ქალები აწყდებიან, ეს ერთ წამში ვერ მოგვარდება და ამას ძალიან კარგი იქნება, რომ თვითონ ანუ რეალურად რას წარმოადგენს ეს პლატფორმა? ეს არის ხელში ვაძლევთ ადამიანს ადამიანებს ინფორმაციას, რაზე უნდა იმუშაონ რეალურად, რას უნდა მიხედონ.
მაგრამ აძლევთ ინტერნეტის და ექსელურად აძლევთ და არა უშუალოდ მიდიხართ და მიგაქვთ მათთან ეს ალბომი, ხო, ასე არაპირებთ.
ასე შეიძლება ასეც ვქნათ, მაგრამ ანუ მთელი იდეა არის ის, რომ ეს არის მასალა, რომელიც უნდა კარგად წაიკითხონ, ყველა უნდა წაიკითხოს. გადაწყვეტლების მიმღებმაც უნდა ნახოს, გაიაზროს, წაიკითხოს. ამავდროულად ეს არის მასალა, რომელიც ძალიან კარგია ჟურნალისტებისთვის, ძალიან კარგია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ვისაც ხელეწიფება, რომ ადვოკატირება გაციოს რაღაცის, ვისაც ხელეწიფება, რომ დაწეროს რაღაცა.
და საბოლოო ჯამში რომ მაინც მივიდეს იმ ადრესატამდე.
კი, ანუ ჩვენ რეალურად ვუბიძგებთ იმისკენ, რომ აი ნახეთ რამდენი მასალაა. აი ხეთ ეს და ამაზე იმუშავეთ, იმიტომ რომ ეს პრობლემები რეალურად აწუხებს გვერდზე მცხოვრებ ადამიანს.
მაიკო, ქალები საქართველოდან, როგორც ვიცით, მოიცავს მთლიანად საქართველოს, რეგიონების ჩართულობა მაღალია. რა კრიტერიუმებს, როგორ მოძებნეთ ჯერ ერთი ეს ქალები და არსებობს რა კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც მოძებნეთ?
იცით რა არის, აი ესეთი კრიტერიუმები არ გვაქვს, თქვათ, როგორც მოძებნეთ ეს ქალები, მაგრამ აი მაგალითად ზაფხულის განმავლობაში, როდესაც გვიწევდა გასვლა ქალაქში, თუნდაც ჩვენთვის არასამუშაო დროს, ჩვენ ყოველთვის ფიქრობდით იმაზე, რომ აი ხა მაგალითად რომ მივდივარ დასასვენებლად მთაში, ვინ შეიძლება იმ რეგიონიდან საინტერესო ადამიანები მოუძებნოთ. და შესაბამისად აი ესე ნელა გავდიოდით. ასევე ჩვენ ვისარგებლეთ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევებით, სადაც რეგიონების მიხედვით რაღაცა კონკრეტული პრობლემები გამოიკვეთა. გვინდოდა აქცენტირება გაგვეკეთებინა ისეთ სოფლებზე, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ, ასევე მთიან რეგიონებში, სადაც ძალიან რთული არის წვდომა, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში ამ ადამიანებისთვის, რაღაც მატერიალურ რესურსებზე თუნდაც და სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებებზე. ასე რომ აი ამ კუთხით არ შევიზღუდეთ თავი. გარდა ამისა ამ პროექტს აქვს თავის ჩარჩოებიც, მათ შორის ფინანსური ჩარჩოებიც, მათ შორის დროითი რესურსიც, ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ 150 ქალის განსხვავებულ ისტორიას თავაზობთ, მაინც ვთვლით, რომ ეს კიდევ შეიძლება არ იყოს საკმარისი და შესაძლებელია ამისი განვრცობა უსასრულოდ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვიზღუდებით რაღაცა კონკრეტულ რეგიონებამდე, კონკრეტულ დრომდე და ამიტომ არ შეგვიძლია ამისი კიდევ უფრო ფართოდ გაშლა. თუმცა საუბრობთ ახლა იმაზე, რომ რა მოხდება, რა ბედი შეიძლება ქონდეს ამ პლატფორმას. მართალია ჯერ დასაწყისი არის და დღეს იბადება ეს პლატფორმა და სულ რაღაც ერთ საათში უკვე შეძლებენ მომხმარებლები წაიკითხონ პირველი ორი ისტორია. არ გავამჟღავნებ ვინაობას, იმიტომ რომ შევარჩიეთ, უბრალოდ გეტყვით, რომ შევარჩიეთ ორი ისტორია, ერთი პოზიტიური, ერთი ცოტა გულდასაწყვეტი ემოციური, მაგრამ ყველანაირად ვცდილობდით, რომ გაგვეთვალისწინებინა და გადმოგვეცა, როგორც გითხარით, ხელშეუხებლად ამ ადამიანების ემოციები, ასე რომ თუ კი ვინმე ტიროდა, ან თქვათ, ცრემლებით გვიყვებოდა თავის ამბავს, შევინარჩუნეთ ეს ცრემლები, მაგრამ თუ კი
ნუ პირველ პირში ყვებიან,
ყველა ყვება პირველ პირში. მაგრამ აი ეს ორი ისტორია გვაქვს და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა მას შემდეგ, რაც დასრულდება ეს პროექტი გადავიდეს უკვე მოქალაქეების ხელში, რომ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით ამ ხნის განმავლობაში, ვეძებდით საინტერესო ისტორიებს, ვესაუბრებოდით ამ ქალებს, ვიღებდით საინტერესო ფოტოებს, ეს უკვე გააკეთონ იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს საკითხი შეეხება, ვისაც ეს საკითხი რაღაც ემოციურ დონეზე დააინტერესებს და ჩათვლის, რომ მე შემიძლია მსგავსი რაღაცის გაკეთება. ეს კიდე უფრო უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ კიდე უფრო საინტერესო ისტორიებს ამოყრის საქართველოს ისტორიის ზედაპირს.
საინტერესოა, რამდენად გახსნილები არიან ეს ქალები. ერთ-ერთი პრობლემა აქამდე იმისა, რომ ქალი არ იყო რეალიზებული, იყო მისი პასიურობაც, ხომ, საზოგადოებრივი თვალსაზრისით მისი სოციალური როლის გააქტიურება. და ამ შემთხვევაში მათ თავი ვარიანტ ისტორიებზე საუბარი არ უჭირთ? ეები არიან.
გეტყვით ახლა მე თქვენ ერთი მაგალითის კვალობაზე. ზოგადად ქალებს კი რა თქმა უნდა თავიდან არის ხოლმე, როდესაც მით უმეტეს როდესაც ვურთავთ ტექნიკურ საშუალებას და ვეუბნებით ახლა თქვენი საუბარი იწერება, მით უმეტეს თუ სენსიტიურ საკითხებს ვეხებით, ხო, მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, ეს კიდევ უფრო ქუეჯგუფი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, იმიტომ რომ იქ კიდევ სხვა საინტერესო პრობლემები იკვეთება ქალებთან მიმართებაში. და ძალიან რთული არის მათთვის ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ მე ნელ-ნელა ეს რაღაც პერიოდში, აი 10 წუთის განმავლობაში, როდესაც ძალიან ტექნიკური, აკადემიური სტილის საუბრები გვაქვს ხოლმე და იწყება, რომ აი მე მყავს მაგალითად ერთი მოხუცი იყო, რომელმაც დაიწყო საუბარი, რომ მყავს მას 4 შვილი, რომ მყავს მას შვილიშვილები, რომ მის შვილიშვილებს პრობლემები სკოლაში არასდროს არ ქონია, იყავს ანიმუშო შვილები და რეალურად მე ეს ნელ-ნელა უცებ იმდენად ტრანსფორმირდებიან ეს ადამიანები და იმდენად დიდი არის მოთხოვნილება ამ ადამიანებისთვის, რომ ვიღაცამ უსმინოს, ვიღაცამ მოისმინოს მათი ისტორიები, რომ პრაქტიკულად ეს ბარიერები უცებ იშლება და ეს ქალი, რომელიც საუბრობდა, ასაკოვანი ქალი, რომელიც საუბრობდა თავის რაღაც გამოცდილებაზე შვილებთან და შვილიშვილებთან, უცებ იწყებს მოყოლას თავის პირველი სიყვარულის შესახებ. და ეს არის ძალიან ემოციური ისტორია. ეხლა არ მომყვები ამ ისტორიის დეტალებს.
კეთილი, ჩვენ ეხლა ახალი ამბების გამო დროებით უნდა შევწყვიტოთ ჩვენი საუბარი. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ეთერშია გენდერული ამბები. ახლა კი ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგები 50-დან 58 ოლქში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა. დანარჩენ ორ ოლქში კი მრეწველების კანდიდატმა სიმონ ნოზაძემ და დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით რეგიონის 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა დაამარცხეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. წინასწარი შედეგებითვე მართული პარტიის წარმომადგენლებმა გაიმარჯვეს ახალციხის მერის და ზუგდიდის, ხარაგაულისა და ბოლნისის გამგებლების რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურშიც. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პარლამენტის წევრებად არჩევა მიულოცა ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატებს და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ მრავალპარტიული პარლამენტი არ შედგა, რაც გარკვეულწილად იყო საზოგადოების დაკვეთა. თუმცა პოლიტიკური მოღვაწეობა არჩევნებით კი არ მთავრდება, იწყება და შესაბამისად მოგიწოდებთ ყველას იყოს ჩართულები დისკუსიებში ხელისუფლების კონტროლსა და აქტიურ პოლიტიკურ დიალოგში. ოქში განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მოლდავაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველი პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო 50%-იანი ბარიერის გადალახვა. მოლდავეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით სოციალისტმა იგორ დოდონმა ხმების 58% მიიღო, სოლიდარობის და მოქმედების პარტიის ლიდერმა მაია სანდუმ კი 38%. ამ კანდიდატების მონაწილეობით მოსალოდნელი მეორე ტური 13 ნოემბრისთვის უნდა ჩატარდეს. თურქეთის პოლიციამ დააკავა ოპოზიციური გაზეთის ჯუმჰურიეთის მთავარი რედაქტორი მურად საბუნჩო. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით ჩხრეკა მიმდინარეობს გაზეთის ჟურნალისტების საცხოვრებელ სახლებში. თურქეთის პროკურატურა გაზეთის რედაქციას ადანაშაულებს ქურთისტანის მუშათა პარტიის ინტერესების გატარებასა და სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ფეტულა გულენის მიმდევრობაში.
Love that money just can't buy. begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ ქალთა ისტორიებზე, პროექტზე, რომელსაც ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელშეწყობით ახორციელებს ქალთა საინფორმაციო ცენტრი. პროექტის სახელწოდებაა ქალები საქართველოდან. ჩვენი სტუმრები არიან NDI-ის პროგრამის მენეჯერი თეონა ყუფუნია და ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი მაია ჩიტაია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და თქვენი რჩევებით, რეკომენდაციებით, შეკითხვებით დაგვირეკეთ სტუდიაში. მე კი გადავალ შეკითხვით კლავ მაიკოსთან. მაიკა, ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ორი ისტორია აი ამ პროექტით. თუ შეიძლება კიდევ უთხრათ მსმენელს, რომ დღეს დაახლოებით 1 საათშიო თქვენ ბრძანეთ, Facebook-ი სპეციალური გვერდი ამუშავდება ქალების საქართველოდან და ეს არის გვერდი, რომელზეც გამოქვეყნდება ისტორიები, სულ 150 ისტორია.
ფოტო ისტორიები,
ხო. თუ შეიძლება თქვით, დღეს ორი ისტორია უნდა გამოქვეყნდეს, ნეგატიური და პოზიტიურიო, თუ ზუსტად გავიგე, ხო.
ორივე პოზიტიურ ჭრილში იქნება, უბრალოდ ერთი არის ცოტა სევდიანი ისტორია და ერთი შეიძლება ცოტა ესე ვთქვათ ოპტიმისტურადაც შევხედოთ ამ ისტორიას. ერთ ისტორიაზე გავამახვილებდი ყურადღებას. მე როგორც ახსენე, ამ კლევის ფარგლებში ჩვენ გავედით ისეთ თემებზეც, რომლის გაშუქებაც ესე ვთქვათ არ გვიფიქრია და არც მოგსვლია თავში. გავედით სფეროებზე, რომლებიც კაცებით არის დომინირებული და ამ სფეროში მოღვაწეობენ ქალებიც თურმე. მაგალითად, გავიცანით მააკაკებურია, რომელიც არის კიოკუშინ კარატის მიმდევარი, რომელმაც ის ახლა 28 წლის არის, მაგრამ 20 წლის ასაკში დაიწყო ვარჯიში, იმიტომ რომ მანამდე მშობლები არ აძლევდნენ ამის უფლებას, რომ ევარჯიშა, იმიტომ რომ გო კარატერა გოგო სამართლოს საქმეაო. მაგრამ ისეთი შედეგები დადო, რომ ის არის მრავალგზის საქართველოს ეროვნული ჩემპიონი, სამგზის ევროპის ჩემპიონი და ახლა 25 ნოემბერს მიემგზავრება იაპონიაში, უბრალოდ აპირებს იაპონიაში გამგზავრებას მსოფლიო ჩემპიონატში საასპარეზოდ. აპირებს იმიტომ, ვთქვი, რომ მას აქვს პრობლემა ფინანსური კუთხით, მისი მგზავრობის ხარჯებს სამწუხაროდ ვერავინ ვერ ფარავს და ესე ვთქვათ, ამისი ადვოკატირებაც გვინდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ჯილდო აქვს მოპოვებული ამ ქალ საქართველოსთვის, ის არის თან ერთადერთი ქალი, რომელიც არის მესამე დანის მფლობელი და აქვს სანსეის წოდება, ერთადერთი ქალი. მე მგონი არა მარტო საქართველოსში, არამედ სამხრეთ კავკასიაშიც, თუ სწორად მახსოვს, და ასეთ ქალს აქვს პრობლემა, რომ წავიდეს მსოფლიო ჩემპიონატზე საასპარეზოდ და საქართველოს კიდევ ერთი გამარჯობა მოუტანოს. გარდა ამისა, ეს ისტორია მითი არის საინტერესო, რომ მაკავს ზუსტად ერთი წლის წინ ორი ტყუპი გოგონა შეეძინა, ისინი ზუსტად 23 ნოემბერს ხდებიან ერთი წლისები და ეს კიდევ ორ მაგათ უფრო დასაფასებელი არის, რომ ტყუპი გოგონების ორსულობის და მშობიარობის შემდგომ ის კვლავ ფორმაშია, ის კვლავ ვარჯიშობს, თან კიოკუშინ კარატე რამდენადაც მაკა მაგვიხსნა არის საკმაოდ ისეთი სპორტი, რომელიც ძალის ხმევას მოითხოვს, 5-6 საათი ჭირდება მას ვარჯიში, მას ჭირდება თავისი რეჟიმი და როგორ აწყობს აი ამ რეჟიმს, უთავსებს ბავშვების რეჟიმთან. თან ორის ერთად, ერთზე არ არის საუბარი, ორი ბავშვი მცირეწლოვანი. თან ისე რომ არ წყდება აი ამ თავის რაღაც ოჯახურ საქმეს. კეთილი,
ანუ და ის გამოჩნდა პრობლემა ფინანსების არ ქონა და აქვე გამოვკვეთოთ ამ პროექტის იქნება და კიდევ ერთი მიზანი, რომ ეს პრობლემები ადგილზევე მოგვარდეს. როგორ შეიძლება მოგვარდეს მაკას პრობლემა აი ამ ისტორიის, გამოქვეყნებული ისტორიის საშუალებით?
პირველ რიგში, ხო, ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, დიდი მადლობა. რატომ გამოვიყენეთ ჩვენ სოციალური ქსელები? მე ამაზე თეონა კიდე უფრო ისაუბრებს. ანუ ჩვენ გვინდა შევქმნათ ქვემოდან ზემოთ წამოსული დაკვეთა. ანუ თუ კი ამაზე აშკარად არის ტენდენცია, თეონას დამეთანხმება და თქვენ და ყველანი, რომ როდესაც იყებენ სოციალურ ქსელში რაღაც ასე აქტიურ დისკუსიას, ამას მე რა საბოლოო ჯამში მაინც მოყვება ცვლილება. აი გუშინდელი кейსი რო გავიხსენოთ, გავრცელდა კადრები, როგორ აწამებდნენ ტირის თოფით ხანში შესულ ქალს და იმიტომ რომ ეს ძალიან გავრცელდა და ძალიან ბევრის მწვავე რეაქციები მოყვა ამ ვიდეოს, შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ამითი შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაინტერესდა. დაახლოებით ასეთივე ეფექტს ველოდებით ჩვენ მაკას ისტორიის შემთხვევაში, ოღონდ ცხადი ამითი უნდა დაინტერესდეს სპორტის დეპარტამენტი, სხვადასხვა ფედერაციები, ასევე ის სტრუქტურები, ის ინსტიტუციები, რომლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოს ქალმა ასეთი ტიპის ჯილდო ჩამოუტანოს თან იმ სფეროში, რომელიც 100%-ით კაცებით არის საქართველოში დომინირებული.
ანუ შესაძლებელია, რომ მომხმარებელიც რიგითი ადამიანი მაკას ფინანსურად დაეხმაროს. ესეც
შესაძლებელი არის. კი, ჩვენ ქალთა მოძრაობაში როგორც კი დავდეთ პირველივე ინფორმაცია, როგორც კი გავიგეთ მაკას შესახებ, აღარ დავველოდეთ ამ პროექტის დაწყებას და ქალთა მოძრაობის შიდა ჯგუფში გავაჟღერეთ ინფორმაცია, რომ არ დაგვიანდეს მისი წასვლა და უკვე გამოჩნდნენ მოხალისეები, რომლებიც უგროვებენ მას თანხას და რაღაც ნაწილს ალბათ ისინი, რაღაც ნაწილს ალბათ იმედია მუნიციპალიტეტები ჩაერთვებიან. მაკა ცხოვრობს ქობულეთში, მაგრამ ის არის წარმოშობით ძალიან ჩხოროწყუდან და შესაბამისად იქნება ეს მუნიციპალიტეტებიც გააქტიურდნენ, რომ დაეხმარონ ამ თავის მკვიდრს, რომ სათქაც წავიდეს საერთაშორისო ჩემპიონატზე საასპარეზოდ.
კეთილი, თეონა, მაიკო მახსენა, რომ აი მაკას кейსიდან, ისტორიიდან გამომდინარე, თუნდაც ახსენა, რომ ეს პროექტი არ ჯდება მხოლოდ ამ ტექნიკური ადვოკატირების ფორმატში და მას შეიძლება ქონდეს უფრო ფართო მიზნებიც, ხო, რა სიტყოდით?
დიახ, ანუ ეს პროექტი და არა მარტო ეს პროექტი, ანუ ჩვენ NDI-ს ბოლო ხანებში აქვს დაფინანსებული და გაკეთებული არაერთი საინტერესო პროექტი, მათ შორის ერთ-ერთი საინტერესო პროექტი იყო გორში არსებული ადგილობრივი ჯგუფის ROAS მიერ განხორციელებული პროექტი, რომელიც ქალაქში მოძრაობის რეგულირებას სანაგვეყუთების დამონტაჟებას, ანუ ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა შეიძლება რეალურად დაიწყოს, თუ ერთი ინფორმაცია არის მოსახლეობაში, ანუ ადამიანები თუფლობენ ინფორმაციას, ამაზე დაყრდნობით ძალიან სერიოზული ცვლილების მოხდენა შეიძლება, სწორედ იმით, რომ ქვემოდან ზემოთ მოხდეს რაღაცა ცვლილების, ასე ვთქვათ, ხელის წაკრა, ან ფუშინგი თუ როგორც არის ეს. ამიტომ ამ პროექტს არა აქვს მარტო ის მიზანი, ვთქვათ, რომ მოახდინოს გადაწყვეტილების მიმღები, ადამიანების გაუხილოს თვალი რაღაც პრობლემებს და აუი თურმე ეს პრობლემა არსებობს და მოდი ამ თემაზე დავფიქრდები, არამედ ის, რომ თვითოეულ მომხმარებელს, თვითოეულ ადამიანს, რომელიც არის ვთქვათ ინტერნეტ სივრცეში ან რაღაცა, მიაწოდოს ინფორმაცია და სხვა მხრიდან შეახედოს რაღაც პრობლემაზე და ქონდეს ეს აჰა მომენტი, რომ უაი თურმე რაში ყოფილა საქმე, ანუ რეალურად მეც მეხება ეს, იგივე მდგომარეობა შეიძლება მეც ვიყო ხვალ, ან უი ეს პრობლემა ხომ მეც მაქვს და არ მაქვს გააზრებული ეს ისე როგორც ვთქვათ პრობლემა და ანუ შემოცემულობით მგონია რომ დავიბადე, მაგრამ ეს ასე არ არის, რეალურად ეს შეიძლება შეიცვალოს ჩემი მდგომარეობა, ხო? სწორედ აი ამას უწყობს ეს პროექტი ხელს, რომ ქვემოდან ზემოთ მოდიოდეს, ასე ვთქვათ, დაკვეთა, რომ რაღაცა შეიცვალოს, იმიტომ რომ რეალურად ის, რომ ვთქვათ, რაღაც კანონების მიღება ხდება, რაღაცა ცვლილების, რაღაცა ქმედების ცვლილება ხდება და ეს ყველაფერი ზემოდან იყოს ნაკარნახევი ადამიანებს, ეს არ არის სწორი რა. ანუ რეალურად ქვემოდან უნდა მოდიოდეს ცვლილებისკენ ბიძგი, რაც რთულია მესმის, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოვდივართ ახლა ისეთი წარსულიდან, რომ ყოველთვის ჩვენი აზრი იყო მიღებული, ანუ კომუნისტები და ყოველთვის ისე ვიყავით, რომ რეალურად პრობლემა იყო რაღაცები, ამიტომ ნელ-ნელა საზოგადოებაც ვითარდება და ანუ ის მომენტი აღარ არის, რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტოს და რაღაც, ანუ მე ვწყვეტ, ანუ მე ვცვლი და აქედან გამომდინარე მე ვარ მნიშვნელოვანი. ეს მიდგომა უნდა ნელ-ნელა რა თქმა უნდა.
მაიკო, ხომ არ ფიქრობთ, რომ შეუძლია ამ პროექტს, რომ თვითონ ეს ქალი, ამ ქალების ბედი შეცვალოს ერთი და მეორე შეცვალოს ის სოციუმი, ის გარემო, ოჯახი, სოფელი, ასე შემდეგ, მიდგომა, ზოგადად დამოკიდებულება, ექნება ამ პროექტს ამის ძალა და ამბიცია, მიზანი.
ამბიცია აქვს და ძალიან რეალური ამბიციაც, იმიტომ რომ რა ის რაც რა პროექტებით სოციალური ქსელებისთვის ხორციელდება, ასეთი ტიპის პროექტები მაქვს მხედველობაში, რომელიც ესე ვთქვათ აბრუნებს მთლიანად შიდა სამყაროს აი ამ ადამიანების და გაჩვენებს მას რა პრობლემები აქვს და როგორ ხედავენ ეს ადამიანები ამ თავის პრობლემების მოგვარების გზებს. ერთის მხრივ ხელს უწყობს არაფორმალურ განათლებასაც აი ამ მომხმარებლების, იმიტომ რომ აი ამ დისკუსიების, მე ამ ისტორიების რა დისკუსიების მოსდევს ქვემოთ, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ჯანსაღი პროცესების დამკვიდრებას უწყობს ხელს. ასე შეიცვალა ქალების მდგომარეობა, იმიტომ რომ აი 90-იან წლებში ჯერ კიდევ რომანტიზირებული იყო ამ ქალების მოტაცების თემა და ეს გოგოები ამით ამაყობდნენ, რომ ის რამდენჯერმე დაუპირეს მას მოტაცება და ეს ბიჭები კიდევ ძალიან ბედნიერები იყვნენ, რომ მამას ბედავდნენ და აკეთებდნენ, მაგრამ გავიდა რაღაცა პერიოდი, მოხდა დისკუსიები და ყველამ გავიგეთ, რომ ეს უკვე არის სისხლის ამოცანაშაული და უკვე ამისი ეს რომანტიზირება არ ხდება. ამიტომ ის რა პროცესები რაც საქართველოში მიმდინარეობს, არის ყველა ვარიანტში ჯანსაღი და პროგრესისკენ მიმართული, ეს შეიძლება არ მოხდეს დღეს და ხვალ, მაგრამ აუცილებლად პატარ-პატარა ეს ჩვენი წვლილით, აგურზე დადებით მოვახდენთ აი ამ წვლილებას.
ყველაზეც ესე არ მოხდა, ანუ რეალურად იყო ეს თემა დასაცინი ყველასთვის 2 წლის წინ და დღეს არ მეგულება ადამიანი და მით უმეტეს ანუ ისეთი ადამიანი, ვისაც აზრის გააჩნია ვთქვათ პოლიტიკურ მოვლენებს და პოლიტიკურ სისტემებზე, რომ თავისი პოზიცია არ გააჩნდეს ამ თემასთან დაკავშირებით და რამდენადაც ვიცი უკვე ანუ მიუხედავად იმისა, ემხრობი ამ საკითხს, არ ემხრობი ამ საკითხს, ხო? რაღაცა ინფორმირებული არგუმენტები გაქვს და არა ის, რომ რაღაცა, უი, არაპროფესიონალი ქალები, ანუ ამ თემაზე უკვე ძალიან ცოტა საუბრობ, ანუ ხო, ამახლდა ეს, იცით რამ გამოიწვია ეს მუდმივმა დისკუსიამ ამ თემაზე 2 წლის მანძილზე გაუჩერებლად იყო ეს თემა.
ცოტა გაუმჯობესებაც გამოიწვია შედეგებში.
Ну, კოტით არა.
კოტით არა, მაგრამ ქალთა რაოდენობა ცოტა ძალიან უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გაზრდილია. აგერ ესე იგი თუ იყო 12% და 18 ქალი, ეხლა გვაქვს 24 ქალი, ანუ 16% მთლიანად დეპუტატ წარმომადგენლობის.
მე პირადად ფიქრობ, რომ ეს არ არის წარმატება. ანუ ეს რეალურად ჩემი აზრით ეს არ არის, ანუ ჩემი აზრით არ შეცვლილა სტატუს კვო. ან 12% იქნება თუ 16% იქნება, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ისევ ცოტა ხალია პარლამენტში, ისევ არ არის ის კრიტიკული massa, რომელიც შეიძლება ცვლილება მოახდინოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იმის ცვლილება მოახდინოს და რაღაცა საერთო კეთილ დღეობაზე აისახოს ხალების, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, ამისთვის მინიმუმ 30% მაინც უნდა იყოს ხალი. ამიტომ ეს 16% ჩემი აზრით ისევ იქვართ, სადაც ვიყავით.
Ну, გაუმჯობესება რომ არის ცოტათი მაინც.
4 რამდენია? 4%. 4%, ну, არ ვიცი ხა, ჩემთვის ეს არ არის გაუმჯობესება.
წელიწადში 4% ცოტა.
კი, და ნუ 80% 80 წლის მერე შეიძლება რაღაცას მივახციოთ, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ეს ჩემი პერსონალური აზრია.
საინტერესოა, მაია, იმ ქალებში, ვინც თქვენ, ასე ვთქვათ, კანდიდატებად შეარჩიეთ, საინტერესო გამორჩეულობის ნიშნით შეარჩიეთ, იყვნენ თუ არა ისეთები, ვინც უარი გითხრათ?
Mhm.
თავიანთი ისტორიების მოყოლაზე.
კი, იყვნენ ესეთი ქალები, არიან ქალები, რომლებიც ამბობენ, რომ გთხოვთ შეინახოთ ანონიმურობა და ჩვენ სხვათა შორის ყავს ასეთი ქალებიც, რომლის ფოტოებზეც მათ სახეებს არ გამოვაჩენთ მათივე თხოვნის მიხედვით, თუმცა მათ ძალიან უნდოდათ თავიანთი ისტორიის მოყოლა. და რა თქმა უნდა, სახელებით შეცვლილი იქნება ან ინიციალებით დავწერთ, მაგრამ მათ ისტორიას უცვლელად შემოგთავაზებთ. თუმცა იყვნენ ქალები, რომლებსაც არ უნდოდათ თავიანთი ისტორიის გაჟღერებაც, მაგრამ ვერ ვიტყვი მიზეზებს, არ ვიცი უბრალოდ რა მიზეზზე. ზოგი ასახელებდა, რომ მათ უბრალოდ ფოტოს გადაღება არ მოსწონთ, ან არაფერი არ აქვთ სათქმელი. უბრალოდ არიან ქალები, რომლებიც მოუმზადებლები არიან და ჯერ არ იციან რაზე ისაუბრონ, მაგრამ როგორც გითხარით, როდესაც ვიწყებთ ხოლმე საუბარს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მშრალი მონოლოგი იწყება ხოლმე, ჩვენი შეკითხების მეშვეობით ისინი საბოლოო ჯამში იხსნებიან და იწყებენ მოყოლას და ყველა ქალს მოწონს მოყოლა. კიდე ეს რა ტენდენციაც აღმოვაჩინეთ, რომ ქალები წერენ. უმეტეს ქალებს აქვთ დღიურები, რომლებიც ეს ხო ძალიან ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ სულ იყო ეს დებატები და დისკუსიები, რომ ქალი მწერლები არ არიან, ქალი მხატვრები არ არიან. ეს პრინციპში მითი არის, რომელიც შეიქმნა სწორედ იმიტომ, რომ ქალები ძალიან დიდი ხანი მოწყვეტილები იყვნენ აი ამ ლიტერატურულ და კულტურის სფეროებს, გარკვეული პოლიტიკური და ესე ვთქვათ პატრიარქატული მიზნების მისაღწევად. თუმცა ეს ქალები ყოველთვის არსებობდნენ, ეს ქალები ყოველთვის წერდნენ, ეს ქალები ყოველთვის ხატავდნენ, მღეროდნენ და აი ამან კიდე უფრო გამოაჩინა ეს ჩვენმა, ეს როდესაც ჩავდივართ რეგიონში ძალიან ისეთ ღრმა სოფელში და ამ დროს აღმოვაჩინეთ ქალს, რომელიც რამდენიმე ხსქელყდიანი რვეული აქვს შევსებული თავისი ლექსებით, მოთხრობებით, თავის ცხოვრების აღმწერი რაღაც პატარა ნოველებით და ასე შემდეგ.
თეონა, ჩვენ წეღან პოლიტიკური გადახვევაც გავაკეთეთ. აი ქალი ამომრჩევლის გააქტიურებასთან, ანუ ქალების გახსნილობასთან ზოგადად რა, როგორ არის ეს პროექტი დაკავშირებული, როგორ ფიქრობთ?
ანუ როგორც წეღან ვახსენე, რეალურად დაკვეთა უნდა მოდიოდეს იმის, რომ სიტუაცია შეიცვალოს რაღაც თემებთან მიმართებაში, რაც შეიძლება ეს. მე ცოტა არ მიყვარს ქალთა თემები და კაცთა თემები დაყოფა, მაგრამ ანუ ყველა თემა ეხება ქალსაც და კაცსაც თანაბრად, მაგრამ არის თემები, რომლებიც შეიძლება უფრო მეტად გვაწუხებდეს ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ ჩვენი სქესიდან გამომდინარე და ჩვენი ასე ვთქვათ სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე, ანუ შეიძლება შეიძლება უბრალოდ უფრო მეტად რაღაცებს განვიცდიდეთ, უფრო მეტად ხვდებოდეს რაღაცები, ვიდრე ვთქვათ ეს კაცებს. რაც შეეხება როგორც ამომრჩანო, ის პოლიტიკა, რა პოლიტიკასაც ჩემი აზრით უნდა ტარდებოდეს ქალთა სიტუაციის და მდგომარეობის შესაცვლელად ქვეყანაში, ამაზე დაკვეთა აუცილებლად უნდა მომდინარეობდეს სწორედ საზოგადოებისგან, ანუ ქალი ამომრჩევლისგან, მე ვიტყოდი. და ნუ შემოვიფარგლებით მარტო ვთქვათ ოჯახში ძალადობის თემით, ეს არ არის ერთადერთი თემა, რაც ვთქვათ ქალებს აწუხებთ. არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თემა, რაც უკავშირდება მათ შვილების კეთილდღეობას, უკავშირდება იგივე მოხუცების სიტუაციას ამ ქვეყანაში, იმიტომ როგორც წესი მოხუცები ძირთად ქალების მოსავლელი, ანუ ქალების პრობლემას წარმოადგენენ მოხუცები, ხო? ბევრი თემაა, რომელიც საჭიროებს იმას, რომ სწორედ რაც რისი შეცვლას მოახდენა ქალთა მდგომარეობის გაუმჯობესებად. იგივე სოფლო მცხოვრები ქალების სიტუაცია რო წარმოვიდგინოთ, ანუ რამდენ რამესთან უწევთ მათ გამკლავება, ანუ ისინი არიან ფერმერებიც, ისინი არიან დიასახლისებიც, ეს ორმაგი ტვირთი რამხელა პრობლემა. აქედან გამომდინარე, დიახ, ეს პროექტი იმედი მაქვს, ანუ ეს ამბიცია ამ პროექტ შეიძლება ესეთი გრანდიოზული ვერ კონდეს, რო ვთქვათ, გააქტიუროს დაკვეთა ისეთ თემებზე, რომელიც ვთქვათ, ქალთა საერთო სიტუაცია შეცვლის, ამ ერთი პროექტით ეს შეუძლებელია, მაგრამ რაღაცნაირად წვრილ შეიტანს ცოტას, რომ რეალურად ისეთი პოლიტიკის შექმნისკენ უბიძგოს გადაწყვეტილების მიმღება ადამიანებს, რომლებიც საბოლოო ჯამში ქალთა მდგომარეობაზე და ქალთა სტატუსის გაუმჯობესებაზე იქნება მიმართული. მე ბევრი თვითონ ამ პროექტში რეგიონებიდან რაღაცნაირად არის ბევრი თემა წამოსული, ხო? არის იმის საშუალება, რომ დავინახოთ, რა პრობლემები აქვთ, განსხვავება ვნახოთ, ვთქვათ, რა პრობლემები აქვთ ქალებს სოფლად, რა პრობლემები აქვთ ქალებს ურბანულ ტიპის დასახლებებში და რამდენად ბევრი გადაკვეთის წერტილი შეიძლება არსებობდეს.
იქ პირველი ორი ისტორია დღეს გამოქვეყნდება, რა პერიოდულობით არსებობს ესეთ სისტემატიზებული?
ყოველდღე დეკემბრის ბოლომდე დაიდება 150 ისტორია და ყოველდღე ახალ-ახალ ისტორიებს შევთავაზებთ ჩვენს მომხმარებლებს. მთავარია მოგვიწონონ.
კიდევ ერთხელ ანუ გვერდი უნდა მოიწონონ,
ქალები საქართველოდან Facebook-ზე ეს პეიჯი. მე მგონი უკვე აქტიური იქნება.
შეუძლიათ შეამოწმოთ.
თუ არ იქნება აქტიური, ცოტა ხანში გააქტიურდება და
მაიკა, თქვენ წერამ ძანეთ, რომ ამ კითხველი Facebook-ის მომხმარებელი, ვინც ამ კვერცეს შევა, სხვანაირადაც დაინახავს ბევრ ისეთ პრობლემას, რომელსაც აქამდე არ უფიქრია და საინტერესოა თქვენ თუ შეგიძლიათ ახლა გითხრათ, აი, რაზე არ გიფიქრიათ და წააწყდით, რომ ეს თურმე სერიოზული პრობლემა ყოფილა იმ საუბრების დროს.
ასეთი პრობლემა, აი, თეონა მახსენა ახლა და მაგაზე გამახსენა და მოხუცების პრობლემა. ანუ ყოველთვის მეგონა, რომ ხანში შესულ ადამიანებისთვის ერთადერთი ბედნიერი გარემო იქნებოდა თბილი ოჯახი, შვილიშვილები, კარგი საკვები, კარგი მოვლა და ეს იქნებოდა, ვთქვათ, მათთვის იდეალური, იმიტომ რომ მე მოხუცი არასდროს არ ვყოფილვარ. ალბათ რომ ვიქნები მე სხვანაირად შევხედავ, მაგრამ საინტერესო იყო იმის გაგება, რომ აი ამ მოხუცებთან საუბრისას, მოხუცქალებთან საუბრისას, სულაც არ დაასახელეს მათ თავიანთი ბედნიერებისთვის, აი ეს რაც ჩამოვთვალე მიზეზები და რაც მათ თქვეს, ეს იყო მათი მარტოობის პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გვერდზე ახოვიან შვილები, შვილიშვილები, ისინი მაინც განიცდიან მარტოობას, იმიტომ რომ მათ არ ყავთ თანამოაზრეები და აქვე მინდა ვისარგებლო და ვახსენო, რომ ქობულეთში არის ერთადერთი, მე მგონი, მთელ საქართველოში ეს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი არის სივრცე, სადაც მოხუცებს შეუძლიათ ყოველ კვირაში რამდენიმე დღე შეიკრიბონ და ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილებები, თავიანთი დაწერილი ლექსები, იმღერონძველი სიმღერები, წავიდნენ ერთად ექსკურსიაზე და ყველა ასახელებს აი ამ მიზეს, რომ მათთვის ეს სივრცე არ უნდა იყოს აი ესე შეზღუდული ერთ ადგილას მყოფი, არამედ ეს უნდა იყოს სახელმწიფო ხელში, რომელიც მოხუცებს შეუქმნის ასეთი ტიპის დაწესებულებებს და მათ ექნებათ საშუალება ერთმანეთთან სოციალიზაციის. ერთმა ისიც თქვა, რომ ხანდახან თხოვოთ ჩემ შვილებს, რომ ექნება კათარზისში მიმიყვანოთ და ცხვენიათო, როგორც აგიყვანოთო კათარზისში დედაო, იქ ძირითადად უპატრონო მოხუცები არიანო და მე კიდე სულაც არ უყურებ ასეო. მე უბრალოდ იქ დავინახავ ნახავ ადამიანებს, რომლებიც ჩემი ასაკის არიან, ჩემნაირად ფიქრობენ და მე ერთმანეთს ჩვენ რაღაც აზრებს გავუზიარებ. ეს იყო კიდე ერთ-ერთი საინტერესო დაკვირვება.
დე. კიდე თილი, ჩვენ 2-ოდე წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, თეონა, რა სიტყოდით ბოლოს, რა ვიცი, როგორ შევაჯამოთ, როგორ
მე ვიტყოდი, რომ ეს პროექტი რომ ჩაეშვება, ხა დღეს რამდენიმე საათში.
მაი ამბობ შესაძლებლობა გაეშვი.
მე მინდა ძალიან მოუწოდო ყველას, ვისაც ხელ ეწიფება, რომ ადვოკატირება აკეთოს ამ ქვეყანაში. იქნება ეს ჟურნალისტი, იქნება ეს NGO, იქნება ეს არ ვიცი, ჩვეულებრივი აქტივისტი ადამიანი, რომ კარგად წაიკითხონ ეს ამბები რა, რეალურად ეს ისტორიები და შეეცადონ, რომ თავიანთი, ასე ვთქვათ, სამუშაო რაღაცნაირად, თუ ამ თემებით არიან დაინტერესებული, რაღაცნაირად კიდევ მეტი ინფორმაცია შეზინონ საკუთარ, ასე ვთქვათ, და გააციონ ამ ხალხის მაგივრად ადვოკატირება, იმიტომ რეალურად ამ ხალხს ესე პირდაპირ არ მიუწვდება ხმა და ხელი იმისკენ, რომ თავიანთი მდგომარეობა შეცვალონ. ისევ ჩვენნაირი ადამიანების გავლით შეიძლება ამათი პრობლემების მოგვარება. და მე მოუწოდებდი დიახაც ჟურნალისტებს, რომ ძალიან ბევრი რაღაც შეცვლა შეგიძლიათ ჟურნალისტებს და არასამთავრობოებს, რომ მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, წაიკითხონ ეს ისტორიები და გაიაზრონ ეს ისტორიები.
კეთილ, მოკლედ მაიკა, თქვენც რა სიტყვით, მოკლედ ძალიან აღონთ.
მე ზუსტად იგივეს, რომ მოიწონეთ პეიჯი ქალები საქართველოდან და გაიგეთ უფრო მეტი ქალების შესახებ.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ. ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ჩვენი სტუმრები NDI-ის პროგრამის მენეჯერი თეონა ყოფუნია და ქალთა საინფორმაციო ჯგუფის წევრი მაია ჩიტაია საუბრობდნენ პროექტზე ქალები საქართველოდან. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ამით დავასრულეთ დღეს გადაცემა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.